Dobré ráno, jak se máte? Vyspali jste se? Super. Já jsem přemýšlel, ale pak mi řekli, že by to nešlo, jo? Ale že bych šel dozadu a kázal zezadu a vy byste se otočili a byli bychom si blíž, protože tady jsou, tak nevím, jestli takový respekt, že první tři řady jsou rezervované. Děkuju, úžasný. Nekoušu, jo, nevím, jak ostatní kazatelé tady, nebo proč ty tři první, nebo jestli ještě třeba přijdou nějaký VIP, že to mají rezervovaný, ale díky, je trošku hnedka lepší psychologický efekt. Jsem moc rád, že tady jsem v Brně, rád sem jezdím kdykoliv, vlastně už z dob před mým obrácením, ale tady ve vašem společenství jsem ještě neměl možnost kázat, ale dělali jsme spolu letos, nebo vlastně loni, takový projekt toho vydání knihy Tima Kellera Evangelium pro všední den, jak Petr už zmínil, odpoledne bude v kavárně taková akce kulturní o vlastně překládání evangelia, specificky evangelia pro člověka 21. století, takže jste tam zváni, to kavárna Anděl tuším. A vlastně takže se tam bude mluvit nejenom o Timu Kellerovi a téhle knize, ale vlastně obecně a překladatelky z vašeho sboru Bláža a Petra vlastně budou mít své vstupy a já taky něco řeknu, překláním Bible a parabible. Možná, i když si možná řeknete, parabible není překlad, ale to je v pořádku. Tak o tom se třeba můžeme bavit odpoledne. Já se pomodlím s dovolením, jestli ještě můžu. Hospodine Bože náš, králi vesmíru, děkujeme ti za tvoji milost, která je nová dnešní ráno, děkujeme ti za tvoji přítomnost, za tvoji vřelost, za tvoji velkorysost, za tvoji trpělivost a nade všechno za tvoji lásku k nám, za tvoje porozumění, za tvoji empatii. Děkujeme, že můžeme spolehnout na to, že ty jsi s námi a ne proti nám, že jsi náš milující rodič. A tak se dáváme do tvých rukou v tuhle chvíli, dáváme si ti v šanc, dáváme se tvému slovu a tvému duchu a prosíme tě, přijď k nám, setkej se s námi, dotýkej se nás, otvírej nás, proměňuj nás a vyšli nás, abychom vstoupili do plnosti toho, co pro nás máš, abychom byli podobní tvému synu Ježíši. Amen. Amen. Petr mě poprosil, abych dnes kázal o krizi středního věku. A já vlastně už hodně dlouho, když nemusím, tak nekážu na téma. Vlastně spíš radši kážu na text. Tak jako v kostelech se prostě čte nějaké evangelium, nějaký úryvek z písma podle nějakého jízdního řádu, tomu se říká lekcionář, tak vlastně už dlouho preferuju takový způsob kázání, takže jsem byl trošku zaskočen nejdřív a říkal jsem si, jak mám kázat o krizi středního věku, když není v Biblii žádný takový termín vůbec, jaký text budu vykládat, abych mohl kázat o krizi středního věku. No a tak jsem začal přemýšlet a modlit se a číst. No a samozřejmě, když tohle začnete dělat, tak zjistíte, že Bible je jenom o krizi středního věku, že to je na každé stránce tam je o krizi středního věku. A tak je to s každým tématem samozřejmě, nad kterým se chceme zamýšlet. A už tady vlastně zazněly dva krátké úryvky. Ten první je z knihy Kazatel a já bych ho přečetl znovu a ještě vlastně k němu jenom několik málo dalších veršů z té knihy. Marnost nad marnost, tak začíná ta kniha. Marnost nad marnost, řekl kazatel, marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem? A pak kousek dál říká, já, kazatel, jsem byl izraelským králem v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod sluncem. Takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jim zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. Už to povzbuzení? Kazatel Šalomoun rozvíjí tohle téma, tenhle životní pocit. A pak to jakoby vrcholí v 5. kapitole, kde říká ve verši 15. To je právě ta hrozná bolest. Stejně jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem? Haleluja. Neslyším žádné haleluja, žádné amen. Já jsem tak vděčný, že Bible je taková, jaká je. O Bibli slyšíme různé věci. Někdy to jsou věci výstižné a někdy to jsou věci méně výstižné. Jedna z nejméně výstižných věcí, co jsem kdy slyšel o Bibli, a slyšel jsem to často, je, že Bible je návod k použití života. Znáš to slyšeli? Taky. Bible je návod k použití života, případně nového života. Já jsem tak vděčný, že Bible není návod. Bible je úplně jiný žánr. Bible je literatura. Jestli to je návod, tak je to hodně tlustý návod. Jo? Jak bývají tlusté, ale to je ještě tlustší. A hodně nepřehledný, protiřečící si návod, návod plný básní, sarkastických, ironických výroků, u kterých třeba jsme zapomněli, že jsou sarkastické, ironické, nebo naše překlady nám to nereflektují. Plná předpisů pro dobu před několika tisíci lety a podobně. Ale Bible je také kniha nebo sbírka knih, sbírka textů plná básní, plná epigramů, plná písňových textů, plná osobní korespondence. A jeden z těch biblických textů je kniha, které říkáme kniha Kazatel. Ono to je vlastně takové nepřeložitelné slovo, které se překládá jako kazatel, kohelet v hebrejštině. A nevíme úplně, proč si autor říká kohelet, jestli to je nějaká přezdívka, kterou dostal. Kehila je shromáždění, jako boží obec, sbor, bychom dneska řekli, tak proto se tak tomu začalo v latině říkat ecclesiastes, jakože ecclesia je církev a ecclesiastes je ten, kdo vede tu církev, ten kazatel. No ale víme, že Šalomoun nebyl žádný kazatel a nebyl žádný pastor, sám tady říká, že byl král v Jeruzalémě. A v Bibli máme tři knihy, které se mu připisují. Píseň písní, přísloví a knihu Kazatel. A v židovské tradici se tak traduje, že Šalomoun napsal píseň písní v mládí, knihu Kazatel napsal ve středním věku a přísloví napsal ve stáří. A myslím, že to docela sedí, i když to asi není pravda, ale že to je něco výstižného. Kniha Kazatel je depresivní kniha. Asi těch pár úryvků, co jsme četli, jsou velmi depresivní. Nepřišlo vám to? Všechno je marnost. Honba za větrem. Proč je tohle kurník v Bibli? Já jsem tak rád, že to je v Bibli. V Bibli je... Vemte si třeba Davidovy modlitby, žalmy. Tam je spousta věcí, s kterými doufám, nesouhlasíme jako křesťané. Hospodine, dokonalou nenávistí nenávidím svoje nepřátele, kéž bys už zvyrážel zuby těch ničemu. Jo, běda tobě, Babylone, blaze tomu, kdo vezme tvoje dítka a roztřístí jeho skálu. To je slovo Boží. To je záznam Davidových necenzurovaných výlevů Bible před Hospodinem. kniha Žalmu, a to už jsem trošku jinde, ale jenom takový literárně biblický úvod. Kniha Žalmu není učebnicí etiky, je učebnicí spirituality, učebnicí duchovního života, učebnicí toho, jak můžeme vylejvat svoje srdce před Hospodinem a nehrát si před ním na mirky dušiny. Prostě, Hospodine, já ty lidi fakt nemůžu už vystát. Jo, fakt bych nejradši, kdybys je sejmul a zničil a tak dále. A naštěstí tady vidíme, jak je dobře, že Bůh nevyslýchá každou modlitbu. Jo, taky. Takže když budeme chtít vědět, co dělat s nepřáteli, tak půjdeme do Bible, ale nebudeme se ptát Jozua, nebudeme se ptát Davida, budeme se ptát Ježíše, co dělat s nepřáteli. Protože jsme následovníci Ježíše, učeníci Ježíše. Jsme křesťané, ne Davidiáne, jo? Nebo Jozuisti. Jo? No a podobně kniha Kazatel, to je tak strašně dobře, že je v Bibli. Protože často bychom se jako křesťané mohli myslet, že smíme mít jenom nadšené emoce. Že smíme být jenom hurá optimisti, hyperhalelujáci. A že pocity zmaru, sklesklosti, marnosti, možná deprese, jsou zakázané. Nejsou. Ježíš je měl. Ježíš řekl svým učedníkům, je mi těžko až k smrti. Prosím vás, buďte mi nablízku. Je mi fakt těžko. No a oni usnuli na hlídce, že? Ježíš plakal. Tak jsem rád, že Bible není návod k použití života, ale je to boží literatura pro nás. A lidská literatura. Zároveň, tak jako Ježíš má dvě přirozenosti, boží a lidskou, tak písmo je zároveň slovem zcela božím a zcela lidským. A nic lidského mu není cizí. Jestliže Šalamoun napsal knihu přísloví, promiňte, knihu Kazatel ve svém středním věku, tak můžeme ji nazvat knihou o středním věku, o krizi středního věku. Ten termín je mimochodem úplně moderní, začal se používat někdy v 70. letech minulého století a stal se takovým evergreenem nebo takovou normou, že jo, jasně, to je krize středního věku, každý si projde krizi středního věku a jak tady bratr říkal, já ještě nemám krizi středního věku třeba a kdy, jo, tak se čeká, kdy to přijde a kdy si koupím novou motorku, nebo... Co pak? Já jsem jel loni na jaře poprvé na motorce a bylo to moc fajn. Zatím jenom napučený. Zatím. Takže existuje takový stereotyp, že všichni musí mít krizi středního věku a že to je někde mezi 35 a 60 lety. A ten stereotyp se taky týká zásadně mužů většinou, jo? Že to jsou muži, koho se to týká. A že se začnou pohlížet po nějaký lepší motorce, nebo lepší manželce, nebo milence, nebo práci a tak dále. Ale na druhou stranu zase řada jiných výzkumů, které říkají, že to je mýtus. A že krizi středního věku prožívá ve skutečnosti jenom 10% lidí. Jak mužů, takže? Aha. A zase jiní autoři mluví o tom, že krize středního věku, ano, ale v plurálu, ty krize středního věku. Takže jak to je? Já myslím, že tady z těch Šalamounových textů, nebo Kohelitových, kazatelových textů, můžeme vidět něco velmi důležitého. A sice on si tady klade nějaký zásadní otázky. A spousta lidí tohle nedělá. Nemá na takový blbosti čas. Když dospíváme, tak, nebo v dětství, že? V dětství máme, tomu se říká úplně, jako, že toho, to období kolem 3 let, nebo, kdy vás ty děti ničejí otázkami. A proč? A proč je tráva zelená? A proč vaříš mlíko? A proč? A proč? A proč máš hlavu? A proč máme 2 ruce? A já nevím. A, jo? A ze začátku je to zábava, ale může to být jako nesnesitelné. A pak zase jako je jiný období, kdy to dítě jako se vyvíjí nějak jinak. A pak v dospívání, v pubertě, v adolescenci si zase klade zásadní otázky. Kdo jsem? Určitě nechci být jako můj táta nebo jako moje máma. Tak jako kdo mám být? Jo? A hledá vzory. Nějaký jiný než ty přirozený rodiny. Hledá smysl života. Hledá důvod, proč má ráno vstát z postele jiný, než že se jde do školy nebo později do práce. Slyšeli jste o tom manželským páru, jak ráno v neděli zvoní budík a ten manžel říká, manžel se, prosím tě, řekni mi jediný důvod, proč mám dneska vstát, jo. Proč mám zase vstát a je neděle a jít do kostela? A manželka mu říká, protože jsi pastor? Kdo tam nebyl, neví, o čem mluvím. To se netýká jenom pastoru, samozřejmě. Takže, a to už jsem přeskočil, nějaký to věkový období. V pubertě nebo v dospívání si klademe tyhle otázky a považuje se za normální a že ty mladí lidi blbnou a prostě experimentují s různýma věcma a hledají se takzvaně. A to je strašně dobře, že jo? A kdo si to neodbyde v tom dospívání, tak si to odbyde později a je to horší. A samozřejmě jsou výjimky asi, já nevím. Ale potom, vlastně, když ten člověk už přestane být dospívající a začne už vydělávat a živit rodinu a splácet hypotéku a chodit na nákupy a tak dále, tak přestane mít na takový blbosti čas, jako je ptát se, proč žiju, kdo jsem, odkud a kam jdu, jaký je smysl života. Jo? S tím se můžou zabývat filozofové nebo možná teologové. Jo, ale. No a tak jede. Jede jako šroub, plní svoji roli tam, kam ho ten život postavil. A jak jede, tak má různé zkušenosti, nabírá zkušenosti s realitou. Setká se s realitou a utkává se s ní a přemáhá ji, vítězí v různých bitvách. Dosahuje různých cílů. Ale někdy taky ne. V některých bitvách nevítězí. V některých cílů nedosahuje. Nabírá uznání, ale taky nabírá zranění. Někdy je víc toho druhého, než toho prvního. Zklamání. Únava materiálu. Ale furt jako jede. Furt jede v té identitě, kterou si vytvořil. V té roli, do kterého život postavil. No a některý lidi, jako Kohelet, jednoho dne se zhroutí. Nebo přinejmenším se zastaví. Nebo zpomalí, zaseknou, uvíznou v bahně. A řeknou si, co to dělám s mým životem? Jak to žiju? Proč tohle? Jaký to má smysl? Honba za větrem. A prožívají bolest. Kazatel říká, to je právě ta hrozná bolest. Stejně jako člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtěl za větrem? A já úplně vidím, jak když říkám tyhle věci, jak jste najednou zvážnili a jak si říkáte, no to je hrozný. ale já jsem kazatel evangelia, dobrých zpráv. A chci vám říct, že krize středního věku, a nebo jakýhokoliv věku, je dobrá, je požehnaná, je životodárná, a nebo zničující. To slovo krize v Biblii jakoby není, ale vychází z řeckého slova krisis, a to znamená soud. Úžasný soud, hurá. No, soud může být úžasný, pokud očekáváte, že ten soud vám dá zadosti učinění, že vám pomůže vyřešit situaci, která je neřešitelná jinak. Že se za vás postaví, nebo že přinese spravedlnost, že přinese pokoj tam, kde předtím bylo napětí a svár. A tak Bible je plná krize, nebo rozuzlení, to slovo krize by šlo přeložit jako rozuzlení taky. Ale ten druhý text, který tady zazněl na začátku, byl z Jakuba. A já bych přečetl ještě pár veršů před ním, druhý až čtvrtý, v té první kapitole Jakuba. Mějte z toho jen radost, bratři moji, nebo asi lepší příklad by byl sourozenci moji. Jo. I když jsme v církvi bratrský, tak vidím tady sestry nějaký. Jo. Takže přesnější překlad by byl sourozenci. Ale se církev sourozenecká by asi neznělo tak dobře. Tak i když jako v době, kdy se na ten gender dává teďka důraz, tak je to k zamyšlení. Mějte z toho jen radost, sourozenci moji. Kdykoliv upadáte do různých zkoušek nebo krizí, víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Blaze člověku, který prochází zkouškou, až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. To je jedno z nejhorších blahoslavenství v Biblii. Jo? Blaze těm, kteří procházejí krizí. No, ale když se podíváte na ty Ježíšovy blahoslavenství, tak ty taky nejsou moc jako povznášející. Blaze pláčícím, blaze trpícím pro spravedlnost, blaze chudým v duchu. Jo? Co to znamená? Jo? Chudým v duchu, nízké IQ nebo co? Asi ne. Já to možná přečtu z parabible, těch 8 blahoslavenství, abyste viděli, co by to třeba mohlo znamenat. Takže chudí v duchu, to je to první. Ať žijí duchovní amatéři, skrze ně přichází nebe na zemi. Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč. Zažijí radost, o jaké ani nesnili. Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat. Dostanou všechno jako dar. Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím, jejich touha se naplní. Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým, jednou se jim to vrátí. Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi, zjistí, že mají tátu v nebesích. Ať žijí ti, kdo přináší smíření, sám Bůh je na ně hrdý. Ať žijí vězni svědomí. Skrze ně přichází nebe na zemi. Tak to je samozřejmě parafráze, ne doslovný nějaký překlad, ale snažím se tam vlastně interpretovat nebo vyjádřit tu pointu těch 8 blahoslavenství Ježíšových, protože chudým v duchu přece jenom, nebo i blahoslavení, to přece jenom není úplně na první pohled zřejmé, co to znamená. A Ježíš tady blahopřeje, nebo Jakub později zase blahopřeje úplně nepravděpodobným adeptům blahopřání. Jako, jo. Seš v krizi? Super! Blaze tobě! Protože je to šance k proměně. Je to šance dospět. Jakub vlastně tady říká, víte přece, že zkoušení vaší víry, ta zkouška, ta krize, přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí. To slovo dokonalý taky se dá překládat jako dospělý, úplný. Po světě chodí příliš mnoho starých kluků. Nebo holek. Ale u kluku je to větší problém. Krize středního věku je problém vlastně hlavně naší civilizace. Ne, že by ji bibličtí hrdinové neprožívali. Jo. A můžeme to vzít od Adama, přes Noema, přes Abrahama, Joba, Davida, Šalomouna tady, ale i Ježíše, Petra, Pavla, svatého Augustína, obrácení svatého Františka. To všechno jsou krize středního věku. A možná budeme mít možnost se trošku podívat na aspoň některé ty biblické příklady, které jsem zmínil. Ale v naší civilizaci, zvlášť v poslední době, v té technické a já nevím, jak ji ještě dál nazvat, máme problém s identitou. Protože za prvé lidi nežili tak dlouho dřív, ale za druhé lidi nemuseli tak těžce hledat identitu v dřívějších dobách. Táta byl statkář, tak ty jsi statkář. Táta byl žebrák, tak ty jsi žebrák. Táta byl krejčí, tak ty jsi krejčí. Prostě, jo, máma rodila děti, tak ty budeš rodit děti. Byla u sporáku, ty budeš u sporáku. Jaká pak identita? Jaký pak hledání se? Na to nebyl čas. Lidi museli se ohánět, aby přežili. Aspoň na povrchu to tak vypadá. Písmo jasně říká, a i Jakub tady říká, a Petr to říká, a konec konců Ježíš to říká, že k té dospělosti v životě se nedostaneme bez utrpení. Že kdo trpěl, tak ten může dospět k dokonalosti. O Ježíši to čteme v knize Židům, v listu Židům. O, Ježíš byl přece Bůh, Bůh v těle, no, dokonalý. No, ale Ježíš byl taky 100% člověk. Že? A čím spíš my. A vlastně v té civilizaci blahobytu a pohodlí, zábavy, komfortu, v které my vlastně dneska žijeme, tak obzvlášť muži, a proto se krize středního věku týká tolik mužů, obzvlášť muži se nesetkávají dostatečně s bolestí. To neříkám jako, že jsem sadista. Oni prožívají bolest, ale jsou od ní odblokováni, aby si ji nepřipouštěli. A celý svět nás formuje prostě k tomu, abychom uspokojovali svoje potřeby, pokud možno okamžitě, nevaž se, odvaž se, poslouchej svou žízeň. Takhle vlastně fungují reklamy. Reklamy jsou vlastně ty billboardy a já nevím, všechny formy reklam. To jsou kazatelny dnešní doby a ty nám kážou svoje evangelium. Měj se dobře, užij den, urvi, co můžeš, vychutnej si okamžik, jo, pořiď si, co nepotřebuješ a my ti na to půjčíme. A tak máme, a protože jsem muž, tak budu radši mluvit v tomhle smyslu jako do vlastních řad mezi muže. Tak máme generaci rozmazlených chlapů, který nemají zkušenost s utrpením, s bolestí, který jsou věční kluci. A zažil jsem to třeba na pár takových pobytech, které se věnovaly právě mužské spiritualitě, přechodovým rituálům, to ještě zmíním, kde, a to bylo v Americe, kde prostě na začátku toho víkendu prostě vidím chlapek hora v kvádru, prostě vidět, jo, já nevím, zlatý prsten a všechno, jak si říkám, ten to má na háku, jo. A pak vám tam brečí, jo, v 50 nebo víc letech a říká, můj táta byl chlap, ale já jsem kluk. Já nevím, jestli na to mám. Jako na ten život. Jo. A takže co to je, kde se to bere, v čem je zakopaný pes? Proč naše společnost je na tom tak, jak je? Proč nejenom u nás, jakože u nás hodně, ale i jinde, jsou u moci nedospělí muži? Jo, jim je třeba 70. Ale chovají se k kluci? Kdo dal do čůra? Promiňte. Kdo má větší jméno na větším mrakodrapu? Kdo umí jako najust udělat všem něco, jo? Že prostě, když nemám žádný přátelé, tak si aspoň udělám nepřátelé, abych nebyl sám. Jo? Když neumím někoho potěšit, tak aspoň někoho naštvu. Taková nedospělost ve věku, kdy bychom chtěli moudrost, velkorysost, štědrost, stabilitu, zázemí, pokoj, lásku. Proč to ty chlapy nemají? Mají tolik peněz, tolik moci a furt se chovají jak malí. Je řada odborníků, kteří si myslí, že je to tím, že ta naše moderní civilizace přestala praktikovat to, co se praktikuje po celém světě v těch takzvaně primitivních kmenových společnostech. A to jsou ty takzvané přechodové rituály. Teď vidím, že se začínáte bát někteří. Takovým jedním přechodovým rituálem, abyste se tolik nebáli, původně aspoň, byl křesťanský křest. Jehož obsah, jehož povaha, jehož pointa je smrt a vzkříšení. No, jenže ten, kdo nás křtí, nám nenechá tu hlavu pod vodou příliš dlouho. Pokud to není katolický farář v Letohradu Václav Vacek, který to dělá. Jsem byl nedávno a říkal mi, já se s nima domluvím, ať si to doma vyzkoušej, jako na stopky, jak dlouho vydrží pod vodou. A pak mi to řeknou a já jim řeknu, hele, až budeš na 90%, tak vypusť bublinky a já poznám. Takhle křtí. Všechny ty kmenové tradiční, no, nebo předmoderní, dejme tomu, civilizace, ku podivu, mají něco pro kluky, co vlastně vypadá skoro vždycky stejně. Protože kluci v určitém věku nezačnou krvácet od přírody, holky, jo, a kluci ne. A pak jim to chybí v životě. A tak ty kmeny jim to zařídí, aby krvácely. A většinou to funguje tak, že v tom kmeni ta vesnice má dvě části, mužskou a ženskou. A v té ženské části jsou taky děti. No a každý rok, v nějakou dobu, většinou třeba, když je úplněk, tak se stane taková zajímavá věc, že chlapi podniknou nájezd nebo útok na tu ženskou část vesnice a nenapadnou ženy, ale přijdou a unesou, vyrvou z matčina náručí všechny kluky v určitém věku. Kolem 12-13 let. A je tam pláče, skřípění zubů. Oplakávání ztracených dětiček, který do té doby byly hýčkaný u maminky. A ty divoký válečníci, pomalovaný válečnýma barvama, v divokých maskách, perech a tak dále. je vyrvou z jejich pohodlného, krásného, milujícího, zaopatřujícího prostředí, vezmou je ven za vesnici, na tajné místo, kde je třeba totem, poradní oheň, kde se schází válečníci toho kmene. A těm malým zdezorientovaným klukům řeknou, vidíte, co je na nebi? Ten měsíc v úplňku? Sejdeme se tady, až bude zase ten měsíc takhle vypadat a vyženou je do divočiny. Na měsíc. No ty kluci si zažijou smrt. Zažijou si smrt, jako zhroutí se jim svět. Maminčí na sukně nikde není. Ohřívaný mlíčko. A nemám ti ještě přidat, nechceš ještě přinést něco, nechceš podat ovladač k televizi. A tak dále. To tam není najednou? Oni bloudí nebezpečným, neznámým, nepochopitelným světem, kde na ně všude číhá nebezpečí. A musí se s ním utkat, musí utržit šrámy. Někteří se mezi sebou potkají a naučí se spolupracovat v tom přežití. Takže mají takový malý survival. A za měsíc ty, co to přežijou, se sejdou u toho, pokud najdou tento tam a to místo, tak se tam sejdou. Ukazují si ty jizvy, ty vyhublí žebra a vyprávějí si svoje hrdinský příběhy, co dokázali, kým se stali. A většinou, nezávisle na sobě, v těch všech různých kulturách, se děje to, o čem čteme v Bibli taky, že jsou obřezáni. Že zažijou prolití krve. Že zažijou bolest na místě, který je nejcitlivější a nějakým způsobem niterně nejvíc propojený prostě s jejich s mužskou identitou. A ve vesnici je opláčou v té ženské části vesnice. Ale tady se radují a veselí, že tam je nový bojovník, má nový jméno. Jo, dostane nový jméno toho bojovníka. Na základě toho, co prožil, co dokázal, s čím se utkal, kým se stal. A pak přijdou do vesnice a celá vesnice se raduje z toho, že kmen se rozrostl o nové bojovníky, o nové muže, kterým je 12-13 let. Tak když máte třeba dobu dožití třeba 30 let, tak jako musíte začít být tím chlapem v těch 12-13. Třeba. No, proč tohle všechno říkám? No, v Bibli vidíme, jak jsem řekl, jednak tu obřízku, tak ta se děje 8. dne po narození u těch kluků, ale Židé mají právě v tomhle věku 12-13 let jiný, civilizovanější tedy, řekli bychom, přechodový rituál bar mitzva, čili v arameštině syn přikázání. A ten kluk se naučí do té doby číst z Bible a vlastně v synagoze poprvé je mu umožněno, aby přišel na stupínek a četl z písma. A potom jeho táta a další příbuzní ho nosí na ramenou veřejně po ulicích a hraje muzika a všichni se veselí a je velká oslava. Dnes, když už jsem zmínil tu genderově citlivou dobu, tak vlastně mají i bat mitzva, jako dceru, přikázání dceru zákona a dělají to též i pro holky. A rodiče od té doby už nejsou morálně zodpovědní za ty děti. Mají 12 let na toto dítě vychovat. Pak už je to jeho zodpovědnost před Hospodinem. Už umí číst z písma a stává se dospělým členem té náboženské obce a může kdykoliv se účastnit bohoslužby, tak jako kterýkoliv jiný muž nebo u těch liberálnějších žena. No a my nic takového nemáme, že? Jo, někdy se tak vzpomíná na vojnu za socialismu, jak byla vojna. Vojna není kojná. Vojna dělá z kluků chlapy. Já jsem byl na vojně. Naštěstí už po revoluci, jenom na 5 měsíců, ale to byla spíš parodie smutná variace na takový přechodový rituály založený na šikaně a na nějakým si pokračování nějakého násilí a nespravedlnosti. Takže si nejsem jistý, že to byl zrovna přechodový rituál, ale paradoxně přes to všechno, jak to bylo špatně, tak určitou roli podobnou tomu, co jsem tady popisal, to hrát mohlo. No a my to nemáme. A tak máme krizi středního věku. Pokud ji máme. Pokud patříme mezi těch požehnaných 10%, který prožije krizi středního věku. Protože bez krize středního věku by Abraham ještě dál žil mezi Chaldejci v Iráku. Bez krize středního věku by Ježíš strávil celý život jako tesař. Možná. Bez krize středního věku by svatý František zůstal bohatým hejskem, synem zámožného obchodníka a nepředstavil by světu spiritualitu prostoty a jakoby naivního následování Krista. Takže blaze těm, kdo procházejí, když budu parafrázovat Jakuba, krizí středního věku. Protože se setkají se svou bolestí. Protože si znovu po letech začnou klást zásadní otázky. Kdo jsem? Co to dělám? Proč se honím za větrem? Krize středního věku většinou je popisovaná jako, někdy to třeba není krize, ale takové jakoby zpomalení za zatuhnutí v bahně, uvíznutí, že ztrácíme momentum nebo rychlost. Winston Churchill krásně řekl, že success is going from failure to failure without losing momentum. Že úspěch je jít od porážky k porážce, aniž bychom ztratili rychlost. nebo tu setrvačnou, tu sílu, ten moment síly, dejme tomu. Ale v krizi středního věku ho ztrácíme. A to je dobře, protože když jdeme špatným směrem, tak je skvělý zpomalit. Je skvělý ztratit rychlost. Je skvělý se zastavit a začít se rozhlížet. Nebo pokud nejdeme žádným směrem, pokud bloudíme v kruzích, no, je dobrý se začít ptát. Jak jsem zmínil, a nebudem brát všechny ty příklady, jakou krizi středního věku prožil Adam s Evou, když byli vyhnaní z ráje, nebo Noé. Pokud jste neviděli ten Aronovskýho film Noé, co před několika lety ho dávali, tak strašně doporučuju. Ortodoxní křesťani často protestují, že to není přesně podle Bible, ale tvůrci toho filmu si velice dobře nejenom nastudovali Bibli, ale i ty mimo biblické starověké prameny a je to fantastický film. Zejména o krizi středního věku, o té krizi, kterou byla potopa, ale také o krizi, kterou měl Noé po potopě. Co to můžete představit? Jdete na procházku po pláži a tam všude nafouknutý mrtvoly všech vašich bližních. Abyste jediný přežili. Tak můžete mít krizi. Proč? Proč já? Co s tím? A jak teďka žít? David rozhodně měl krizi středního věku. Můžete si představit jako mladýho talentovaného chlapce, který najednou byl ze svého zapadákova vytažený nějakýma hledačema talentů a stal se ohromnou rockstar. Jo, měl faninky, který zpívali Saul zabil své tisíce, ale David své desetitisíce. Největší frajer v Izraeli. A pak měl velkou krizi, když najednou na tom královském dvoře král po něm hodil oštěp a chtěl ho zabít a začal prostě bláznit a vyhánit ho. To byla krize. Ale myslím, že největší krizi středního věku měl David jindy. A jistě vás napadá kdy? Kdy na jaře, v čas, kdy králové výjíždějí na vojnu. Král David odpoledne vstal ze svého lože, když poslal nějakého svého vojevůdce na svém místě dělat jeho práci. Celý den se vál v posteli, odpoledne vstal ze svého lože a šel se projít na terásku. Podívat se, co je novýho kolem. A nahlídnul do jedné koupelny pod širým nebem. Brouzdal, ne internetem, ale jak měl ten výhled, tak prostě brouzdal zahradami svých bližních. A víme, jak to dopadlo. Jak nejenom ten samotný hřích, ale to, co s ním David dělal, to zatloukání, to zapírání, to nepřipouštění si toho, co se děje. Jak to vedlo k vraždě. A nejenom k vraždě, k smrti toho podvedeného manžela, ale jak vlastně do Davidovy rodiny přišla smrt a jak jeho syn jako po porodu zemřel, jako prokletí, jako následek prostě toho, co udělal. A navíc v Davidově rodině, od té doby to byla dysfunkční rodina, jeho děti se vraždili mezi sebou, znásilňovali mezi sebou, bouřili proti němu. Jeho syn Abšalom, můj otec je pokoj, znamená jeho jméno, pozvedl meč proti svýmu otci, vedl občanskou válku, povstání proti svým otci. To se to tomu Davidovi nevyplatilo, že jo? To je to jedno zahnutí. Takže vidíme ty biblické příběhy, tyhle boží miláčky, jako byl David nebo Noé, jako lidi, kteří prožívali krize. No a jak jsem zmínil i Ježíše, myslíte, že Ježíš neprožíval krize ve svém životě? První krizi Ježíš prožil jako mimino, kdy jejich prezident nebo premiér nebo vládce, král, tehdy se to jmenovalo, vyvraždil všechny malí kluky u nich ve vesnici. A jeho rodina musela se stát uprchlíkama a utíkat do Egypta, aby si zachránili život. To byla krize jak blázen. Možná, že první krize byla ještě před jeho narozením, když se ukázalo, že jeho máma je těhotná. Mluví se o různých těch syndromech, jako které děti ještě v prenatálním věku můžou zasáhnout. To nepřijetí určité a podobně. Takže už od malička. Ve 12 letech Ježíš utek z domova. Uvědomili jste si to někdy? Ježíš utek z domova. A přestal svýho tátu považovat za svýho tátu. Jo, když mu máma pak říká, když ho našli, že jo, po těch třech dnech, byl, normálně po něm bylo pátrání, 3 dny byl nezvěstný. Máte někdo 12-letý dítě? Nebo jste někdo 12-letý dítě? Jako, to není sranda. Jako, jo, 72 hodin nevíte, kde je vaše dítě. Jo, když jste zrovna teda dejme tomu na dovolený, jo, cestujete. cestovali do Jeruzaléma, pak zpátky a Ježíš utek z domova. A když ho pak našli a máma dělá to, co mámy dělají, to znamená citový vydírání, a říká, jidiše máme, že jo, židovský mámy jsou tím světoznámí, říká, co pak nevíš, že jsme tě s pláčem, tvůj otec a já hledali. A Ježíš říká, co pak nevíš, že jsem musel být ve věcech svýho táty? O jakým tátovi se tady bavíme? To byla vzpoura. To byl útěk z domova. To bylo, fotře, mám tě na háku. Já mám jinýho teďka. Ježíš neměl to napsaný na čele, neměl rodný list z nebe, že je Boží syn. To bylo něco, co se stalo v jeho srdci. Že našel novou identitu. Že je Boží syn. že písmo je o něm. K tomu musel nějak dozrát. Ve 12. Good job. Ale potom, dobře, se stal zase hodným chlapcem a byl poddán svým rodičům a je příkladem všem dospívajícím a puberťákům, že se mají vrátit domů a až do dospělosti a být poslušní rodičům. Takže to je dobře. Ale ve 30 najednou ho něco popadlo. A seknul s tou identitou, kterou měl po svým tátovi nebo otčímovi. Přestal být tesar v Nazaretu. Odešel za svým bratrancem Janem se dát pokřtít. Odešel na poušť. Utkal se s ďáblem. A vlastně celý tohle kázání, a už bych měl asi končit, by mohlo být založený na Ježíšově pokušení na poušti. Bylo mu asi tak 30. A čelil ďáblovi. A nevím jak vy, ale mně vždycky přišlo směšný, když to bylo nějak zobrazený ve filmech nebo na nějakých ilustracích, jako, že tam za Ježíšem přijde prostě nějaký rohatej s kopitama a prostě říká mu, jako pojď, jo, skoč ze skály nebo z chrámový, vím, že a tak. To by bylo docela lehký, že nepodlehnout s takovým pokušením. Čteme, že Ježíš byl pokoušen ve všem podobně jako my. Já, když jsem pokoušený, nevím jak vy, tak je to v mý mysli, je to v mý fantazii, je to v mých emocích, v mých představách, v mých myšlenkách. Takže když čteme, že ho ďábel vzal na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa, tak si fakt nemyslím, to je moje osobní interpretace, já si fakt nemyslím, že tam přišel rohatej čert nějaký, nevím, kde jsme vzali vůbec tu představu, vzal Ježíše pod paždí Božího syna a odnes ho na nějakou horu, jako... A Ježíš tam prostě, jo, pak ho tam pustí na té hoře a ukáže mu všechny království světa, Ježíš kouká. Takže myslím, že Ježíš byl pokoušený jako my, že se to odehrálo, když se modlil a postil na půšti, že se to odehrálo v jeho mysli. A že čelil těm stejným pokušením jako Adam s Evou. Yes, co nemáš jíst? Naslouchej, komu nemáš naslouchat? Klaněj se, komu se nemáš klanit? A staň se někým, kým se nemáš stát. To pokušení bylo, budeš king. Když se mi pokloníš, když tady uděláš prostě, když půjdeš touhle zkratkou, když si přečteš tuhle knihu, 3 krátké a jednoduché kroky k ovládnutí světa, tak ovládneš svět. Váš Ježíš bude do pátku jiný. No, tak Ježíš si prošel tuhle krizi. Ale na začátku jsem řekl, že krize středního věku, mluvme o ní v množném čísle. Už vidíte, kolik krizí měl Ježíš jenom do začátku svojí služby. Kolik potom krizí měl v té službě. Jakou velkou krizi měl nejenom na kříži, ale předtím v Getsemane, kdy opravdu měl vnitřní souboj. co je Boží vůle, co je moje vůle, kudy se mám vydat. Otče, ty víš, co chci já, ale ne, co chci já, ale co chceš ty. To je krize jak blázen. A tam právě říkal svým učedníkům, je mi těžko, moje duše je sevřená a skleslá až k smrti. To se stalo Ježíšovi, takže jestli se tak někdy cítíte, tak se necítíte, že nejste dost křesťani, protože Ježíš tím prošel. A je v pořádku se takhle někdy cítit. Krize může být velký požehnání. A samozřejmě potom krize kříže, kde opravdu ta krisis, ten soud, to rozuzlení, rozsouzení nastává. Ten zlom nejenom v Ježíšově příběhu, ale v příběhu celého lidstva, světa, vesmíru. Kdy Ježíš prožívá tu největší krizi. Bože, proč jsi mě opustil? A jestli jste tam nikdy nebyli, tak fajn. Ale já bych vám chtěl v závěru popřát, abyste do takové krize přišli. A jestli v ní jste, tak blaze vám. Bono z YouTube zpívá v jedné nádherné písni One Step Closer to Knowing. Jste o krok blíž k poznání. A jeden verš tam říká The heart that bleeds is the heart that beats. Srdce, které krvácí, je srdce, které tluče. Jo? A mohli bychom procházet mnoho různých písňových textů, různých umělců nebo básníků, literátů, který se tímhle zabývají. Většinou velký umění nedělají lidi, kteří jsou zrovna hodně v pohodě. Lidi, kteří jsou hodně vyrovnaný a jsou hodně v pohodě, tak nedělají velký umělecký díla, nezakládají náboženský hnutí, nedělají revoluce a tak dále. Ježíš blahoslaví ty lidi, kteří trpí pro spravedlnost, kteří pláčou, kteří hladoví a žízní. Rozumíte? Život není sranda. Život na tomhle světě, který leží ve zlým, je těžký, je náročný, ale je vzrušující. A je to veliký dobrodružství, v kterém, když máme misi, když máme cíl a směr a důvod, a když máme náčelníka v tom našem kmeni, který je moudrý, který ví, jak věci jsou a ví, co dáme a co nedáme a nedopustí na nás zkoušku, kterou bychom neunesli. Když máme náčelníka, který vlastně ve všech těch hrozbách a zkouškách a krizích je s náma a byl tam dávno před náma, že přiznejme si to, čím si prošel Ježíš, byl extrém. To se asi většině z nás nepodaří dostat se do takové krize, v jaký byl Ježíš. A on už tam byl. A on jí prošel. Ano, volal Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale víme, že tím ten příběh nekončí. Ten film pokračuje. A po nějakým době té bílé soboty, která následovala po Velkém pátku, po tom tichu, kdy nevíme, co se dělo, přesně, přichází neděle ráno, kdy Bůh se přiznává ke svýmu synu a říká, jsi můj kluk. Ty jsi neprohrál, ty jsi vyhrál. A zvítězí nad smrtí, nad marností, nad prokletím, nad zlobou, nad nenávistí, která nad tou i náboženskou nenávistí, která ho dostala na kříž a otvírá novou cestu pro nás všechny. Tak vypadalo to, že dneska jsem kazatelem špatných zpráv, ale věřím, že tomu tak není. Já sám mám zkušenost s krizí středního věku a nevím, co bych vám všechno jako o ní řekl, ale moje krize středního věku začala někdy, kdy nevím, kolik mi bylo, ale muselo by mít méně než 8 let, protože do mých 8 let jsme žili v Hradci Králové, kde, odkud mám jenom pár vzpomínek a jedna z nich je vzpomínka, jak koukám z okna, my jsme bydleli v přízemí, v centru města, kdy koukám z přízemí toho našeho bytu na tu ulici a najednou mi dojde. Byl takový pěkný den, svítilo slunce, lidi tam chodili, stromy zelený, nebe modrý a mně najednou došlo, že jednou umřu. A že tu nebudu a to nebe tu bude a ty stromy tu budou a já tady nebudu. A přišlo mi mně hrozně líto. Přišlo mi to. A to setkání se smrtí je strašně důležitý. A dnešní světská kultura nám neumožňuje nebo nás snaží co nejvíc oddělit od toho setkání se smrtí a pumpuje do nás ten kult zdraví, mládí, krásy, bohatství, úspěchu a stářím, slabostí, bolestí, smrtí. Se nezabýváme, možná tím pohrdáme, nebo to ignorujeme, jako kdyby to neexistovalo. Ale Bible říká, že dětství a mladictví jsou marnost. A říká, že ozdoba starců jsou šediny. A ta kniha Kazatel, asi bychom udělali bývali lépe místo mýho kázání, kdybychom si tady přečetli těch 12 stránek, jo, v Bibli. Ale zkuste si doma přečíst. Zkuste si to prožít, o co tam jde. A on tam říká tyhle věci na začátku, všechno je marnost, všechno jsem zkusil a teď jsem zkusil tohle, zkusil jsem vzdělání a zkusil jsem velký stavební projekty a zkusil jsem hedonismus, prostě žij a pij a jest, co můžeš a všechno je to marnost. A uvidíte, k čemu došel na konci. Na konci říká, že lepší, když něco končí, než když to začíná. Že je lepší jít do domu smutku, než do domu veselí. Že je jinými slovy, že je lepší jít na pohřeb, než na svatbu. Tomu možná nerozumíme. No, protože jsme vychovaní kulturou, která uctívá to křepčení, to mládí, tu sílu. Na závěr bych vám hrozně chtěl doporučit knížky františkánského řeholníka Richarda Rohra, psáno Richard Rohr. Jsou i v češtině. Jedna z nejlepších z nich se jmenuje anglicky From Wild Man to Wise Man. Česky stát se moudrým mužem. Tam vlastně ztrácíme tu slovní hříčku od vlastně nespoutaného mužství po moudré mužství, dejme tomu. A teď nedávno mu vyšla česky kniha Pád vzhůru, podtitul je Spiritualita pro obě poloviny života. A jestli dovolíte, vlastně ta jeho základní myšlenka je, že ta krize středního věku odděluje dvě části života, zejména mužského, ale myslím, že se to určitě dá vztáhnout i pro ženy, pokud to potřebují, ale kdy vlastně v té první polovině, když je ten chlap, je ten wild man, ten divočák, tak to je část života, kdy bojuju, kdy rostu, kdy zabírám, kdy dosahuju cílu, kdy vítězím, kdy jsem si vytvořil nějakou představu o sobě a o cíli svého života a snažím se ji dosáhnout. No ta krize přichází ve chvíli, kdy vidím, že to je bullshit. O, promiňte. Že to je klam, sebeklam. Že to je maska, role, persona, kterou jsem si vytvořil, abych byl milován, abych byl přijat, abych něco znamenal, aby si mě někdo vážil. A díky Bohu, jestli člověk prožije takový moment, kdy si tohle uvědomí. Že když to neuvědomí, tak pokračuje v tom nesmyslu. No. A dává svoje jméno na mrakodrapy a šlape po všech a ukazuje jim, že je největší. Oh. Když tou krizí projde dobře, jak říká Jakub, tak dozraje. Zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dospět, dozrát, abyste byli dokonalí a úplní. Nic vám nescházelo. V té druhé polovině života, když se člověk setkal se smrtí, utkal se s ní a zjistil, že nevyhraje. Zjistil, že je smrtelný, že je omezený. Zjistil, že není všemohoucí. Když ten člověk zjistil, že nestihne všechno, co chtěl stihnout, nedokáže všechno, co chtěl dokázat, nezvítězí nad vším, nad čím chtěl zvítězit. Že prostě není Superman a tu smrt přijme. Tu konečnost přijme, to omezení přijme. A já vím, že věříme ve věčný život. Jo? Já v ní taky věřím, ale mluvíme o životě tady a teď. Tak smrt mu přestane být nepřítelem a stane se jeho přítelem. Začne si vážit každýho dne, protože ví, že už mu jich zbývá míň. A začne každý den a každou situaci a každýho, koho potká, vnímat jako boží dar, jako boží milost. A tak, jak ten člověk sám zjistí, že je nedokonalý, tak odpustí i druhým, že jsou nedokonalí. Richard Rohr tam říká, že odpustí realitě, že není dokonalá. Odpustí realitě, že není taková, jaká já bych chtěl, aby byla. A stane se člověkem velkorysým, odpouštějícím, štědrým, moudrým, člověkem slabým. Kdy, já bych to, pokud děláte, nebo se orientujete třeba v bojových uměních, já to nedělám, ale trošku mě to fascinuje, vlastně v té první polovině života děláte nějaký bojový, nebo ne, jste rváči, neděláte bojový sport, jste rváči. A v té druhé, to se skoro rýmuje, děláte tai chi. Kdy netlačíte. Já jsem loni na začátku roku narazil na jeden citát, který není z Bible, a asi je někde z východu, sorry. Bible je taky z východu, takže to možná nevadí. A ten citát říká, netlač řeku, teče sama. To mě provázal celým tím rokem. Hrozně mi dal. Hrozně mi pomohl. Hrozně pomohl mýmu manželství. Pomohl mi v jiných věcech. Stáhl jsem se z různých... Zjistil jsem, že mi je 50 a že jsem dost starý na to, abych přestal dělat některé svoje aktivity. Abych dělal méně věcí a víc je užil. A tak dále. Takže vám přeju požehnanou krizi středního věku. A ať už jste před ní, v ní, nebo jste si mysleli, že už je za váma, nebo jste si mysleli, že se vás netýká. Amen.